Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thon Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht, në këtë buletin lajmesh të mëngjesit, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nderuar dëgjues, se pa humbur kohë fillojmë me lajmet e këtij edicionit mëngjesit. Do të nisim me një lajm nga Irani. Nënshkruhet traktati i përbashkët gjithëpërfshirës strategjik ndërmjet Iranit dhe Rusisë. Presidentët e Iranit dhe Rusisë, Mesud Pezeshkian dhe Vladimir Putin, të premten pasdite më 17 janar, në një ceremoni në pallatin e Kremlinit, nënshkruan traktatin e përbashkët gjithëpërfshirës strategjik të dy vendeve. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në këtë ceremoni, e cila u mbajt në përfundim të negociatave të delegacioneve të nivelit të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Federatës Ruse, nën kryesimin e presidentëve të dy vendeve, Teherani dhe Moska theksuan vendosmërinë e tyre për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh në formën e një dokumenti të ri. Në këtë ceremoni, Vladimir Putin ju referua traktatit gjithëpërfshirës të partneritetit strategjik si një progres i vërtet për rajonin, dhe Mesud Pezeshkian vlerësoi gjithashtu marrëdhëniet jetike të ndjeshme dhe strategjike midis dy vendeve. Me nënshkrimin e këtij traktati, të dy vendet, Irani dhe Rusia, do t'i zgjerojnë në mënyrë të veçantë marrëdhëniet e tyre në fushat ekonomike, shkencore, teknologjike, kulturore dhe turistike. Traktati i ri i bashkëpunimit strategjik Iran-Rusi, i cili është rezultat i rreth 3 viteve negociatash dhe shkëmbimesh midis zyrtarëve dhe autoriteteve të Teheranit dhe Moskës, mbulon të gjitha aspektet e bashkëpunimit midis dy vendeve dhe u kushton vëmendje të veçantë tre fushave kryesore: bashkëpunimit ekonomik, bashkëpunimit shkencore-teknologjik si dhe bashkëpunimit në fushën e kulturës dhe turizmit. Bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve në fushën e tregtisë ndërkombëtare dhe energjisë, bashkëpunimi në fushën e teknologjisë, veçanërisht teknologjive të reja, informacioni dhe siguria kibernetike, energjia bërthamore paqësore, çështjet e mbrojtjes dhe ato ushtarake, si dhe bashkëpunimi në luftën kundër terrorizmit, çështjet mjedisore dhe detikaspik, lufta kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar, janë disa nga dispozitat e kësaj marrëveshje. Neni 3 i këtij traktati përfshin gjithashtu çështjen e respektimit të tërësisë territoriale. Irani dhe Rusia ranë dakord gjithashtu që nëse njëra palë sulmohet nga një vend, pala tjetër do të përmbahet nga ofrimi i ndihmës për agresorin. Masud Pezeshkian, i cili kishte udhëtuar të premten për në kryeqytetin e këtij vendi me ftesë zyrtare të homologut të tij me qëllim të zgjerimit të marrëdhënieve dypalëse dhe nënshkrimit të një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse të partneritetit strategjik midis Republikës Islamike të Iranit dhe Federatës Ruse, mbrëmë u largua nga Moska për në Teheran. Do të vijojmë një tjetër lajm këtë herë nga rajoni i Aziz Perëndimore. Miratohet marrëveshja për armpushimin në Gaza në kabinetin e Netanyahut. Kabineti i regjimit sionist miratoi marrëveshjen e armpushimit në Gaza dhe shkëmbimin e të burgosurve me rezistencën palestineze. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, kjo marrëveshje u miratua në mbledhjen e kabinetit të qeveritar pas më shumë se 5 orësh diskutimi e shqyrtimi, me 24 vota pro dhe 8 vota kundër. Në deklaratën e kabinetit qeveritar të regjimit sionist thuhet: Kabineti qeveritar izraelit miratoi marrëveshjen për kthimin e të burgosurve. Zyra e kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu ka njoftuar se marrëveshja e armpushimit dhe shkëmbimit të burgosurve do të hyjë në fuqi ditën e diel. Sipas kësaj marrëveshje, e cila u kundërshtua nga ekstremistët e këtij kabineti, do të vendoset një armpushim 6 javor, ku në fillim do të bëhet shkëmbimi i të burgosurve dhe kjo do t'i hapë rrugën për fundimit të luftës 15 mujore në Gaza. Ndërkohë që disa nga ministret e kabinetit të regjimit të sionist, duke përfshirë ministrin e sigurisë së brendshme Itamar Ben-Gvir, e kanë kundërshtuar fuqimisht marrëveshjen me Hamasin, madje edhe kanë kërcënuar se do të japin dorëheqjen. Ministri i jashtëm i këtij regjimi Gideon Saar ka pranuar se ata nuk i kanë arritur qëllimet e luftës dhe përrjedhoi janë detyruar të tërhiqen e të bien dakord. Sipas kushteve të marrëveshjes midis Izraelit dhe Hamasit, 3 pengje izraelite janë planifikuar të lirohen të dielën. Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e 33 pengjeve izraelite, duke përfshirë gra dhe fëmijë dhe më pas burrat mbi 50 vjeç. Për çdo peng civil, do të lirohen 30 të burgosur palestinezë që ndodhen në burgjet izraelite. Izraeli gjithashtu do të lirojë 50 të burgosur palestinezë në këmbim të lirimit të secilës grua ushtare izraelite. Regjimi sionist do të lirojë të gjitha gratë dhe fëmijët palestinezë në moshën 19 vjeç, të cilët janë arrestuar që nga 7 tetori i vitit 2023. Izraeli do tërheqë të gjitha forcat e tij nga zonat e banuara të Gazës dhe do të lejojë që 600 kamion me ndihmë të hyjnë në rripin e Gazës çdo ditë. Negociatat për fazën e dytë, e cila duhet të përfshijë lirimin e pengjeve të mbetura, tërheqjen e plotë të forcave izraelite dhe një paqe të qëndrueshme, do të fillojnë në ditën e 16 të armpushimit. Faza e tretë dhe e fundit do të përfshijë rindërtimin e Gazës, një proces që do të zgjasë me vite, si dhe kthimin e çdo mbetjeje trupore të pengjeve që kanë vdekur. Do të vijmë një tjetër lajm, do të mbetemi po në rajonin e Azisë Perëndimore në të njëjtin vend, pra në Gazën e pushtuar, ushtria pushtuese fillojnë tërheqjen nga rripi i Gazës. Pas miratimit të marrëveshjes së armpushimit, ushtria sioniste ka nisur tërheqjen graduale nga zonat kufitare mes qytetit të Gazës dhe veriu të rripit të Gazës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, ushtria e regjimit sionist njoftoi të shtunën se forcat e këtij regjimi, të vendosura në brendësi të Gazës, po përgatiten për të zbatuar marrëveshjen e armpushimit e cila është planifikuar të hyjë në fuqi nga dita e nesërme, pra nga dita e diel. Gjithashtu burime në gjuhën hebraike raportuan mëngjesin e sotëm në orët e para të mëngjesit të së shtunës, tërheqjen e brigadës Nahal të regjimit sionist nga zona Beit Hanun në veri të rripit të Gazës. Radio e ushtrisë regjimit sionist raportoi se divizioni 99 do të tërhiqet gradualisht nga aksin e Tsarim si pas marveshjes armpushimit, ndërsa divizioni 162 do të marë përgjegjësin për mbrojtjen në zonën veriore të ripit Gazës, si dhe divizioni Gazës do të jetë përgjegjës për zonën jugore të Ripit të Gazës. Të mërkurën më 15 janar, kryeministri dhe ministri jashtëm i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, njoftoi suksesin e përpjekjeve për një armpushim në Gaza dhe njoftoi se palët palestineze dhe izraelite kanë rënë dakord për një marrëveshje armpushimi në Ripin e Gazës. Mbrëm kabineti qeveritari Netanyahu miratoi marrëveshjen me Hamasin për armpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve. Do të mbetemi në të njëjtin rajon me një tjetër lajm, bombardohen tendat e njerëzve të zhvendosur në Khan Yunus. Martirizohen 5 palestinezë. Sulmet ajrore të regjimit të sionist në tendat e refugjatëve palestinezë në Khan Yunus kanë lënë pas 5 dëshmorë, sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA. Ushtria pushtuese izraelite bombardoi tendat e refugjatëve palestinezë në qytetin Khan Yunus në jug të Ripit të Gazës në orët e para të mëngjesit të sotëm, pra të kësaj dite të shtunë. Nga ky sulm kanë mbetur dëshmorë 5 anëtarë të një familje dhe disa të tjerë janë plagosur. Burimet e lajmeve raportuan gjithashtu se avionët luftarak izraelit bombarduan disa zona në Jabalia në veri të Gazës. Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi që nga fillimi i sulmeve më 7 tetor 2023 janë martirizuar 46876 palestinezë në Ripin e Gazës dhe 110642 persona të tjerë janë plagosur. Sulmet e vazhdueshme të regjimit të sionist në Gaza vinë në një kohë kur kabineti izraelit për sigurim politike, pra ajo pjesë e qeverisë që ka të bëjë me sigurin dhe me politikën, ra dakord për një armpushim në Gaza dhe një shkëmbim të të burgosurve. Ndërkohë James Elder, zëdhënës i fondit të organizatës Kombet Bashkuara për fëmijët UNICEF, në një deklaratë tha se 1300 kamion me ndihmë humanitare janë gati të nisen për në Gaza dhe janë planifikuar të fillojnë udhëtimin e tyre këtë të diel. Do të vijmë një tjetër lajm. Tunizia, Jordania dhe Maroku festojnë pas armpushimit në Gaza. Popujt e Tunizisë, Jordanisë dhe Marokut festuan me tekbir dhe gëzime fitoren e rezistencës dhe arritjen e armpushimit në Gaza. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, populli i Tunizisë festoi të premte në mbrëmje fitoren e rezistencës dhe arritjen e armpushimit në Gaza në qytete të ndryshme të vendit, duke mbajtur marshime të gëzueshme dhe duke kënduar tekbir dhe këngë epike. Edhe jordanezët gjithashtu festuan arritjen e armpushimit në Gaza dhe fitoren e rezistencës duke mbajtur një demonstratë të madhe dhe duke ngritur flamurin palestinez mbrëmjen e së premtes. Qytetarët marokën demonstruan gjithashtu pas ditën e së premtes në një numër të madh qytetesh të vendit në mbështetje të arritjes së marrëveshjes së armpushimit në Ripin e Gazës dhe duke dënuar vazhdimin e krimeve të regjimit sionist pavarësisht në shkrimit të marrëveshjes. Demonstratat pas thirrjes së shoqatës pas ftesës pra nga shoqata për mbështetjen e kauzave të umetit islam pas faljes së namazit të xhumas në sloganin e fitores për Gazën u mbajtën gjithashtu në qytetet Dar el Bejda, Agadir, Tetuan, Tanje, Meknes, Tamara, Berkane, Oja, Fes dhe Midlit. Të nderuar dëgjues, këto ishin dhe lajmet që kishin përgatitur për këtë edicion lajmesh të mëngjesit këtu në zërin e Republikës Islamike të Iranit, deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim. Nga unë mirëmbeci dhe miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane. Thank you.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Në disa edicione me radhë, ne kemi shqyrtuar elemente të ndryshme të tregimeve mitologjike. Njëri nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme dhe mitologjia, të tilla si dragonjt dhe Simorgu. Dragoni në sferën e mitologjive të botës, përveç Kinës, ishte një forcë e keqe dhe një simbol i thatësirës, i cili duke bllokuar rrjet ndalonte rreshjet e shiut dhe shkaktoi tharjen e natyrës. Dhe për këtë arsye beteja me dragojnë konsideroi se ishte një luftë me thatësirën. Studiuesit e mitologjive pajtohen në këtë çështje se beteja e heroit ose trimit me dragojnë është një arketip mitologjik që ndërtimi i thellë i të cilit është shlirimi i ujërave dhe si rezultati këtij veprimi rritja e pjellorisë dhe begative. Për këtë arsye në shumicën e miteve të botës heronjtë e famshëm janë përpjekur të luftojnë dragojin në mënyrë që të rikthejnë gjallërinë dhe gjelbërimin në natyrë, duke e mposhtur dragojin dhe duke çliruar rrjet e shiut. Kështu që edhe mitologjia e Iranit nuk është përjashtim nga ky parim. Fjala dragoj, e cila në gjuhën perse shqiptohet me fjalën ezhdeha, që përdoret edhe në forma të tjera si ashder, ashderha dhe hashdehak, është një ngjarje për i madh me gojë të gjerë. Në kulturën perse, përshkruhet një hardhucë me trup gjigant me dy krah, që nxjerr zjarr nga goja e saj dhe mbron thesarin. Në mitologji dragoi është dhe svarranik dhe fluturak, dhe ka krah shqiponje, kthetra luani, bish gjarpri dhe gojë që nxjerr zjarr. Ky imazh i dragoit shihet në shumicën e vendeve të botës. Në mitologjinë e lashtë perse, dragoi është simboli i së keqes dhe simboli i sjelljes së divit. Në shumë tregime dhe legjenda, si në Iran ashtu dhe në kultura të tjera, dragoi jeton në një shpellë dhe mbron një thesar, ose në këtë shpellë ekziston një burim që bën mrekulli dhe dragoi e zotëron atë. Heroi i tregimit duhet të luftojë dragoin për të arritur thesarin ose atë burim. Në letërsinë perse, heroi, duke e shkatëruar dragojin, u rikthen begatin dhe rehatin njerëzve. Dragoi ka një prani aktive në shumë vepra epike iraniane, veçanërisht në Shahnameh dhe të gjithë heroin të famshëm iranian, si Rustemi, Esfandjari, Goshtapsbi dhe Sami, e luftojnë dhe emposhtin dragojin helmues dhe gjigant. Në letërsinë popullore perse, dragoi shoqërohet me eklipse, dhe besohet se shkaku i këtij fenomeni është një dragua që dëshiron të golltisë hënën ose diellin. Dragoi klabron hënën gjatë natës dhe më në fund dielli lëshon hënën dhe vret dragoin. Në legjendat më të reja, hëna zëvendësohet nga një vajzë dhe dielli zëvendësohet nga heroi i tregimit. Heroi vret dragoin për të shpëtuar vajzën dhe e nxjerr vajzën nga barku i dragoit. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e ndërsa tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku kemi zgjedhur tregimin e Simorgut nga libri i bukur Legjenda Iraniane. Thank you. na ishte se ç'na ishte, përveç Zotit, askush nuk ishte. Ishte një burr i varfër që jetonte me gruan dhe fëmijët e tij. Ky baba mbeti kaq i papun dhe u bë një horr, saqë më në fund gruaja e tij humbi durimin dhe i tha: "Shkoj e gjej një punë. Çfarë do bie ka të bredhësh kështu i papun?" Burri i varfër u nis dhe shkoi andi këndej, por nuk gjeti asnjë punë. Ai nuk donte të shkonte në shtëpi dhe të dëgjonte fjalët e gruas që i çanin kokën. Duke mos pasur rrugë tjetër, ai shkoi tek deti dhe u hodh në ujë që të mbytet, e për t'i dhënë fund këtij mirimi. Për ironi të fatit, zogu si morg po kalonte aty pranë dhe pa një burr që kishte rënë në ujë dhe po mbytej. Ai zbriti dhe e kapi me kthetrat e tij dhe e nxori për jashtë. Simorgu ja lëshoi një shikim burrit dhe e pasa e ishte zhytur në mjerim nga kokat e këmbët. Simorgu shpejt mori një peshk nga deti dhe ja dha atij burrit. Ky babai u kthye në qytet dhe ishte duke shkuar në shtëpinë e tij, kur një njeri mashtrues i doli përpara në rrugë dhe tha se do të ndërronte peshkun e tij me 1 kg miell. Burri u gëzua dhe ja dha peshkun atij dhe mori miellin. Kur ai shkoi në shtëpi, gruaja i tha atij se duhet të kishte bërë të njëjtën gjë që nga fillimi. Për çdo ditë të sillesh kaq miell në shtëpi, stomaku i fëmijëve ngopet dhe ata nuk ankohen. Burri atë natë fjeti mirë dhe të nesërmen ndoli në rrugë për të kërkuar punë. Por sado që brodhi dhe kërkoi nëpër pazar dhe nëpër qytet, nuk gjeti punë. Ai vendosi që dha atë ditë të shkoje të hidhet në ujë për të liruar nga ky mjerim i jetës. A i bëri të njëjtën gjë. Për fatin e mirë të tij, Simorgu përsëri fluturoi mbi det, si një ditë më parë, dhe përsëri e nxorri atë nga uji. Simorgu edhe kësaj radhe mori një peshk dhe ia dha burrit. Burri e pa edhe këtë ditë se ishte me fat, por i njëjti njeri mashtrues po fshihej në shtegun e tij dhe me fjalë të mira e mashtroi burrin dhe i mori peshkun, ndërsa i dha atij një grusht me miell. Burri mori miellin dhe në mbrëmje shkoi në shtëpi. Kur gruaja e tij pa që burri i saj nuk ishte kthyer duar bosh, ajo tha: "Tani ty të thon burr shtëpie." Burri dëgjoi këto fjalë, por nuk i tregoi gruas se çfarë kishte bër dhe ku i kishte marr miellin.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Ditën e tretë ai doli nga shtëpia me entuziazëm dhe brodhi e kërkoi edhe më shumë se ditët e mëparshme, por nuk gjeti punë. Ai tha me vete se më duket sikur furnizimin tim e kanë hedhur në det. Ai shkoi dhe u hodh përsëri në det. Simorgu ishte mësuar me këtë njeri, por atë ditë ai u mërzit me të dhe tha se ky njeri është bërë keq e vetes. Prandaj më mirë që ai të mbytet e të vdes. Duket se nuk ka punë tjetër. Çdo ditë ai hidhet në ujë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo është puna e tij e përditshme. Nëse nxjerr nga uji sot, ai nesër do të zhytet në det përsëri. Simorgu e pa për pak kohë dhe pa që ai njeri i gjorë po mbytet me të vërtet. Simorgu tha me vete: "Nëse ai do të vdiste, do të jetë vet fajtor, sepse ai mund ta shpëtonte." Prandaj Simorgu tha se edhe këtë radhë do ta nxjerrte nga uji për të parë se çfarë do të ndodhte. Simorgu zbriti, e kapi me kthetra dhe nxorri njeriu nga uji. Edhe kësaj radhe ai nxorri një peshk nga uji dhe ia dha burrit. Por ai mendonte se ky ingrati nuk e di se çfarë të bëjë me atë peshk. Për këtë arsye e pyeti: "O rob i Zotit, pse e hedh veten në ujë?" Peshku i parë ishte mjaftueshëm për 7 gjenerata pasardhëse të tua. Burri tha: "Un peshkun e parë ja dhash një njeriu në shkëmbim të një sasie miell. Kështu veprova dhe me të dytin dhe mora një grusht miell më tepër dhe e çova në shtëpi për gruan dhe fëmijët e mi. A është kjo jeta që më caktuan mua?" Simorgu tha: "More i gjorë, peshku e kishte barkun plot me arë dhe argjënd." Burri i gjorë u pendua shumë. Kësaj radhe ai e mori peshkun që kishte marrë nga simorgu, e duke shtrënguar në dorë, u nis drejt shtëpisë së tij. Ti doli aty në rrugë dhe pasi kishte kuptuar se ky njeri nuk e di se çfarë përmbante peshku, edhe kësaj radhe dëshironte ti merrte peshkun. Burri qeshi. Mashtruesi i thati, ti jap 2 grusht miell. Burri qeshi përsëri dhe mashtruesi u detyrua të rrisë çmimin e këmbimit derisa arriti tek 3 grusht miell dhe 4 grushta miell. Më në fund mashtruesi, kur e pa se ai nuk po mashtroi dot, i thati se do të jepte 1000 dinar, por burri përsëri nuk pranoi. Pasi ata nuk ranë dakord, plasi sherri mes tyre dhe ata filluan të grindeshin. Në këtë situatë arriti policia e mbretit dhe i arrestoi ata dhe i çoi përpara mbretit. Mbreti pyeti: "Pse po grindeni dhe po bëni zhurmë me tollovi?" Burri tha se ai kishte 3 copë peshk të barkut, të cilave ishte plot ard dhe argjend. Ky mashtrues i kishte marrë njërin peshk ditën e parë dhe i kishte dhënë 1 grusht miell. Edhe ditën e dytë i kishte marrë peshkun dhe i kishte dhënë vetëm pak miell. Mbreti urdhëroi që t'i sillnin peshqit. Kur ata shqyen barkun e peshqve, pan që ishin të mbushur me arë, argjend dhe xhevahire. Mbreti mbeti me gisht në gojë nga çudia, por ia dha peshkun pronarit të tij dhe tha që ta tregoj të vërtetën, se ku i kishte marrë këta peshk. Burri tregoi tër historinë e jetës së tij dhe tha se ai ishte hedhur në det nga mjerimi për të mbytur veten, por si morgu e kishte shpëtuar atë, dhe si morgu e kishte nxjerr ato peshk nga deti dhe ja kishte dhënë atij. Atëherë mbreti e urdhëroi të shkonte e ta sillte atë si morg. Burri i cili ishte gëzuar me peshqit tani e kuptoi se fati përsëri kishte vendosur një gur të madh në rrugën e tij. Kështu burri, përsëri me duar bosh dhe i zemëruar, u kthye në shtëpi. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Ya Hayyu Ya Qayyum. emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar udhëzimeve bazë të cilat na janë dhënë me anë të Kur'anit famëlart nga Allahu Xheleshanuhu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njeriu i duruar ka besuar se Zoti dëshiron të mirën e njeriut dhe e di se Zoti posejdon diturinë dhe pushtetin absolut dhe është më i mëshirshëm se çdo kush. Prandaj, një njeri i tillë dhe ngjarjet e pakëndshme i konsideron në interes të tij. Si rezultat, në vështirësi dhe fatkeqësi, e ruan qetësinë dhe e përmban gjuhën nga thënia e ankesave, si dhe pjesët e tjera të trupit nga ecja në rrugën e gabuar.
Dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin ton me titull Morali, feja dhe jeta, ku do të vazhdojmë të flasim për durimin dhe rolin e tij të rëndësishëm në jetë. Në emisionin e kaluar folëm për pozitën dhe rëndësinë e durimit në udhëzimet islame, duke përmendur edhe disa ajete kuranore. Në emisionin e kësaj jave ne do të flasim më gjerësisht mbi këtë çështje, edhe mbi rrugët që ndikojnë për forcimin e durimit të njeriut. Ju ftojmë të na ndiqni.
Forcimi i besimit tek Zoti dhe besimi tek mirësia dhe bujaria e tij është një nga rrugët që ndihmon në forcimin e durimit tek njeriu. Durimi është një nga kushtet e rëndësishme në krijimin e mundësisë për kryerjen e veprave të mira dhe për evitimin e mëkateve. Njeriu që duron dhe vetë përmbahet, vetë se ka ahiret të mirë, në këtë botë ka një jetë më të qetë dhe më të suksesshme. Mendimi mbi këtë të vërtetë e ndihmon njeriun për përforcimin e durimit. Njeriu durimtar e kontrollon vetveten dhe nuk e humb të ruan, duke shprehur ankesa të kota dhe sjellje protestuese, por e garanton veten dhe qetësinë e tij nëpërmjet rrugëve që sjellin kënaqësinë e Zotit. Njeriu i duruar e ka besuar se Zoti dëshiron të mirën e njeriut dhe e di se Zoti posejdon diturinë dhe pushtetin absolut dhe është më i mëshirshëm se çdo kush. Prandaj, një njeri i tillë edhe ngjarjet e pakëndshme i konsideron në interes të tij. Si rezultat, në vështirësi dhe fatkeqësi, e ruan qetësinë dhe e përmban gjuhën nga thënia e ankesave dhe pjesët e tjera të trupit, nga ecja në rrugën e gabuar. Një thënie e urtë e vjetër thotë: "Durimi është i hidhur, por ka rezultat të ëmbël." Historia e jetës së njerëzve të mëdhenj tregon se një nga faktorët e rëndësishëm ose faktori më i rëndësishëm i suksesit të tyre është qëndresa dhe durimi. Historia është plot me tregime nga jeta e njerëzve, të cilët, në saj të durimit dhe të qëndresës, arritën në sukses. Thomas Edison, shpikësi i njohur amerikan, u përpoq për një kohë të gjatë për shpikjen e llampës dhe prodhimin e dritës. Helen Keller, shkrimtare e verbër, u mundua për shumë vite që me vështirësi të mësoj punët të cilët për shumë të tjerë ishin mjaft të lehta. Studimi i jetës së njerëzve të mëdhenj dhe shfrytëzimi i eksperiencave të tyre është njëra nga rrugët që na ndihmon për forcimin e durimit. Kur përgjegjësia për kryerjen e disa punëve bie mbi ne, ose kur kemi një program shumë të ngjeshur dhe të vështirë, e humbasim durimin dhe qëndresën tonë.
Nëse punoni më shumë se sa mundësia që keni, duhet të rishikoni punët tuaja. Përpiquni që punët dhe detyrat t'i ndani në atë mënyrë që brenda një kohe të caktuar të kryeni vetëm një punë të caktuar. Evitoni krahasimin. Mosdurimi zakonisht vjen si rezultati krahasimeve të gabuara. Nëse dikush nga miqtë apo të afërmit tuaj ka arritur një nivel suksesi, të cilin edhe ju e dëshironi, duhet ta kuptoni se pozita juaj nuk është e njëjtë me pozitën e tij. Krahasimet e gabuara e shtojnë mosdurimin tuaj. Një hap tjetër është krijimi i shpirtit të durimit, me qëllim që të dalloni faktorët që ndikojnë dhe që bëhen shkaktar të padurimit tuaj. Nëse keni ndjenjën e shqetësimit dhe të stresit, ndoshta nuk mund ta dalloni se shkaku i kësaj gjendje dhe ndjenje është mosdurimi. Për uljen e mosdurimit, është shumë i dobishëm identifikimi i shkaqeve të mosdurimit. Të qenurit të duruar e bën të nevojshëm ndryshimin në pikpamjen dhe formën tonë të të menduarit në lidhje me jetën. Sa herë që ndjeheni të paduruar, mund të bëni përpjekje që ndihmojnë në kthimin e qetësisë dhe durimit. Bëni disa frymarrje të thella dhe përpiquni të pastroni mendjen tuaj. Në këtë gjendje e kuptoni pozitën tuaj dhe do ta kuptoni se ku gjendeni dhe çfarë duhet të bëni. Për disa minuta mos bëni absolutisht asnjë punë. Uluni me qetësi dhe mendoni. Në këtë çast mos shikoni televizorin dhe mos lexoni asgjë. Mos kryeni asnjë punë. Fillimisht mund t'ju duket diçka e vështirë dhe madje pas 1 ose 2 minutash mund ta ndjeni si ju është sosur durimi, por me pak çaste pushim dhe frymarrje të thellë mund të qetësoni botën tuaj të brendshme. Dhe kjo gjë ka një rëndësi të madhe në formimin e mendimit dhe mënyrës së sjelljes, që janë të nevojshme për krijimin e durimit dhe qëndresës.
Hapi tjetër është që të rikujtoni se kryerja e çdo pune ka nevojë për kohë. Njerëzit që nuk durojnë dhe nxitojnë këmbgulin në kryerjen e punëve në një kohë sa më të shkurtër dhe nuk dëshirojnë të shpenzojnë kohë, por shumë punë nuk mund të kryhen me nxitim. Hapi tjetër për të qenë durueshëm është që të jeni në pritje të ngjarjeve të papritura dhe të paparashikuara. Ju për kryerjen e punëve tuaja keni bërë programim dhe planifikim, por jo gjithmonë punët shkojnë si pas planeve tuaja. Pritjet tuaja duhet të jenë sa më reale. Për shembull, nëse familja juaj rastësisht thyen një gotë, ju i bërtisni dhe në këtë rast e keni harruar principin real se njerëzit nuk janë patometa dhe gabime. Madje, edhe nëse ndonjë ngjarje e tillë vjen si pasojë mosvëmendjes dhe pakujdesisë, humbja e durimit nuk e përmirëson as pak situatën. Si rrjedhim, mos e përqendroni vëmendjen tuaj mbi çështjet që ndikojnë në rritjen e mosdurimit. Me mirësi dhe dashuri, me butësi, falje dhe falënderim, shfrytëzoni në mënyrë maksimale rrethanat dhe çastet e jetës. Gjithmonë duhet të kujtoni se do të arrini atë çka dëshironi. Kjo është e domosdoshme për forcimin e durimit dhe të qëndresës. Vazhdimisht, në udhëzimet fetare flitet për pasojat e durimit dhe thuhet se durimi është i lidhur ngushtë me suksesin. Hazreti Ali alayhiselam thotë se edhe nëse kalon një kohë gjatë, njeriu i duruar nuk e humb fitoren. Tjetër pasojë e durimit është se njeriu i duruar largohet nga mëkatet që janë pasojë e mosdurimit dhe që e largojnë atë nga kënaqësia e Zotit.
Imam Aliu thekson: "Nëse duron, vendimi i Zotit do të jepet për ty dhe do të shpërblehesh. Dhe nëse nuk duron, përsëri do të jepet vendimi i Zotit për ty, por do të jesh mëkatar." Njerëzit durimtar, të cilët me bindje dhe me përulje largohen nga veprimet e nxituara e të pamenduara, kanë një ahire të mbarë dhe shpërblime të shumta tek Zoti i tyre. Durimi dhe qëndresa përballë fatkeqësive bëhet shkak për rritjen dhe plotësimin e njeriu dhe për shndrimin e vështirësive
në lehtësi dhe të fatkeqësive në mirësi dhe mëshirë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem i ka ndarë në tre grupe llojet e durimit dhe me thënien e atij Hazreti po e mbylli me misionin ton të sotëm. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Durimi ndahet në tre grupe: durim në fatkeqësi, durim në bindje dhe durim në mëkat. Ai që duron në fatkeqësi dhe me durim e qëndres i kalon vështirësitë, Zoti për të përcakton një gradë të lartë sa distanca mes qiellit dhe tokës. Ai që duron dhe përpiqet në bindje dhe adhurimin e Zotit, Zoti përcakton për të një pozitë të lartë sa distanca mes tokës dhe arshit. Dhe ai që duron përballë mëkatit, Zoti përcakton për të një pozitë të lartë sa distanca mes tokës dhe fundit të arshit. Si rrjedhim, durimi përballë mëkatit dhe evitimi i mosbindjes ndaj Zotit është grada më e lartë e durimit. Të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilët transmetohen në mënyrë të regjistruar. Transmetimi i programeve në gjuhën shqipe të radios së Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje, dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e mposhtme. Të nderuar dëgjues, programi i mëngjesit i zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 6:20 minuta deri në orën 7:20 minuta në Val të Shkurtra, 22 metra në frekuencën 13.820 kHz dhe 19 metra në frekuencën 15.490 kHz. Programin e mëngjesit mund të ndiqni edhe në përmjet internetit në këtë adres www.irib.ir/worldservice. Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir dhe http://albanianradio.ir.
Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit,
Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë, ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit, thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e islamit.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.